Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqakom għal tieni programm f'dina l-iskeda tas-sajf ta' s-sensila ġmil in-natura fejn jiena Jason Alois qed nintervista lil Joe Sultana dwar il-kontribuzzjoni tiegħu fil-qasam ambjentali u anka l-soċjetà ornitoloġika dik li llum hija magħrufa bħala BirdLife Malta. Nerġa' nilqak ġew magħna għal dan it-tieni programm. Il-ġimgħa l-oħra konna waqafna niddiskutu l-istudju tar-ringing u xtaqt inkompli ma' fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra u nistaqsik jekk ir-ringing huwiex l-uniku studju li jsir fuq l-għasafar.
Le, fil-fatt miżjed kif tista' tagħmel l-istudju, aħna bħala membri konna introduċejna f'Malta wkoll l-istudju Business Record Cards illi inti meta ssibbejta tiftaħilha dik li ngħidu la card u tagħmel tinvista għal tant żmien sakemm il-friħi tajru u inti tniżżel in-numru tal-bajt, il-kulur tal-bajt, kif inhi mibnija l-bejta, ġoli ma xi tlambniet u meta inti tixbor kwantità kbira ta' dan la safar, per esempio, fuq il-bufula s-sewda, fuq tal-bejt, fuq il-bufula l-ħamra, fuq id-durrajs, għal dak iż-żmien kien hawn id-durrajs li kważi nqeret, fuq il-bilbla, wara li kollok inti numru ta' kars, kun tista' tara s-suċċess ta' dan l-għasfur, kif ikun, il-breeding success, tara wkoll jekk il-popolazzjoni x'qed tiżdied jew tonqos. Titgħallem jiġifieri ħafna fuq l-ekoloġija u l-imġieba tal-għasafar bil-bejtiet. Dik wieħed mill-istudju. L-istudju wkoll imbagħad għandek.
U meta tqabbel pereżempju wara 10, 20 sena, x'jista' joħroġ minnhom dawn?
Ara, joħroġ ħafna. L-ewwel nett sibna li ċertu għasafar naqsu ħafna bħal durrajsa kważi nqerdet.
Kważi spiċċat.
Għawdex u Malta fadal ftit pare biss. Li bejtu. Għawdex f'post wieħed bis-sadet bejjet.
U xi kieda f'Malta.
U il-bufula l-ħamra l-istess, il-bufula s-sewda kienet żdiedet, tal-bejt fluctuating daqaj żdied u daqaj inaqas mhu dejjem ikun fl-istess żmien. Allura tista' titgħallem dwar din il-ħaġa. Però titgħallem ukoll it-tul kemm idum biex ifaqsu. Xi kwalità ta' bejtiet jibnu, għax kollha għandhom kull speċi għandha speċi ta' karakteristiċi differenti minn ta' speċi oħra. Anke l-kulur tal-bajt jew id-daqs tal-bajt u dal-affarijiet. Barra minn hekk għandek l-istudju wkoll tal-osservazzjoni. L-osservazzjoni inti titgħallem l-imġiba tal-għasafar, x'inti meta tosserva sfur.
Dik l-sirbit tromba l-nerfu bħala bird watching.
Da żgur, inti mhux li tara l-għasfur tgħidha dak Peterros imma tara l-imġiba tiegħu x'jagħmel, x'jaqbad għall-ikel u kollox, jiġifieri hemm ħafna studju tal-għasafar. Kważi trid kważi programm biex issemmi il-kwalitajiet ta' studio li
differenti, speċjalment iktar reċentement daħlet anke użu bil-satellite trackers.
Illum anke
li skont toħolmu bihom.
Għaxejn, illum l-aħħar proġett li kellna bl-għajn Nataliju kienet bdejna nistudjaw is-seabirds illi mpoġġulhom ukoll dak li jgħidu l-satellite tracking. Allura tkun taf fem mar u tiffollow ja ħinti billi
permess
tas-satellita tibda tgħidlek fejn hija dan l-għasfur. Jiġifieri llum l-istudju tal-għasfar ha qabża kbira.
Però barra li jixħed dawl fuq il-ħajja tagħhom l-imġiba tal-affarijiet. Dat tip ta' studio kollu li semmejt hija sal li jsolvi ċertu problemi tiltaqa' magħhom, pereżempju semmejt id-durrajsa naqset, il-bilbla naqset. Min dal-istudju kapaċi ssib il-kawża ta' tnaqqis?
Tista' ssib, pereżempju, jekk inti għandek jekk inti tkun taf li dan l-għasfur għandu bżonn din il-ħtieġa, jew bl-osservazzjoni tagħha inti tkun taf x'qed jitma', dara jaf permess anke ta' bdil fil-klima, jaf ikollok insetti illi dak iż-żmien ma jkunx għadhom jeżistu, f'dak iż-żmien waħda minnhom. Tista' tkun illi inti.
Jiġifieri anke li qed tosserva sfur, għafek li jidhru qishom ħmerijiet li qed tosserva x'tip ta' ikel qed jitma' x'tip ta' insetti jew dud. Dak kollhom importanti.
Importanti, ħanilek għaliex ukoll. Għax inti mbagħad tista' tqabbel in-numru tal-popolazzjoni tal-għasfur ma' ġrajiet li jiġu f'pajjiżek. Pereżempju aħna naħsbu illi ċertu għasafar inqerdu biż meta kien hemm tibdil fl-użu ta' kif wieħed jagħmel l-agrikoltura. Hemm differenza bejn inti kif kienu jaħdmu mis-sirijiet ladari biż-żiemel u bidha, mhux għax jiġifieri inti tibqa' taħdem biż-żiemel u taqbel bil-mara, imma minn meta daħal
il-bakkinarju
kien hemm bidla kbira, għamlet differenza rajna li għamlet differenza għax anke il-pollution li
l-istorbju
u l-istorbju, inti tinsiex. Illi
anka l-ħsad forsi li qed isir qabel?
Jien niftakar illi konna noħorġu fil-kampanja ma konniex nagħu karozza, illum kulħadd bil-karozza jiġifieri
iktar nies fil-kampanja.
Il-dan żiedet. Issa tista' inti din issalva tista' twaqqaf dan l-affarijiet ma tistax twaqqafhom, imma issa tista' toħloq affarijiet. Aħna pereżempju il-Bird Life Malta bdiet toħloq riservi biex tpatti għal dak li ntilef. U llum tlifna xija safar fil-kampanja Maltija u zidna ħafna safar oħra li bejtu forsi niġu għalija meta nitkellmu fuq ir-riservi li waqfet is-soċjetà. Ġifieri tittejjem tipprova ssib il-bilanċ.
Sewwa. U fil-programm ta' qabel ewwel wieħed semmejt il-filfla.
Iva, aħna meta waqfna s-soċjetà u meta bdejna r-ringing fl-1968 jien bdejt norganizza jien għan-nom tas-soċjetà li konna morru viżit għal filfla u rridu naqdu l-lejl hemmhekk. Dak iż-żmien li bdejna morru fl-1968 kont organizzajt l-ewwel waħda, konna morru kun nsibu sajjiet u jħodna hemmhekk u bdejna nirringjaw la safar ta' filfla. U bdejna nitgħallmu fuqhom.
Kien waqaf l-isparar fuqha minnej f'dak iż-żmien?
Le, kien għadu le. Infatti,
kont tafżahom ġifier.
Kont nafżahom jien bitra. U ġili kienu jċemplu tal-Air Force Ingliżi, il-servizz Ingliżi ġili ċemplu d-dar u bez kont irrabjaj darba għax kienu jisum għedin jamlu l-pressure anke fuq il-mara tijaj biex ma tħallini ximmur filfla għax kiena temm il-bombi mux musploduti għax mux dejjem kienu forsi jihdu u kienu għadhom jispara fuqa.
U xkienet il-raġuni l-qabdu daqsek maħħa biċruwa biex najdu għek?
Le, għax din, umma kienu jużawa, umma l-iktar ħsara li saret fil-sittinijiet, l-iktar li saret fil-sittinijiet, fil-ħamsinijiet u fil-sittinijiet. Qabel ma tantx kien qed issir daqshekk il-ħsara kbira meta kienu jimbombardjaw, imma mbagħad meta bdew jimbombardjaw spiss anke bl-ajruplan kien qed issir ħafna ħsara. Però dak it-tifrik li kien jaqgħu wkoll kien qiegħed joħloq ambjent għal kanġu biex jitħoli bejjet għax ma kienx jista' jħaffer fil-blat. Allura permezz ta' dak li ngħidu li kien bl-erosion u b'dak li kien qed jinħoloq ukoll
ambjent ġdid.
Imma mbagħad fin-1968 meta bdejna mmorru l-ewwel darba. Kienu għadhom jibbombardjawa u konna ngħidulhom aħna qegħdin ħankunu qegħdin hemmhekk ara biex ma tibbombardjawx ma tużawiex. U mbagħad dew jgħidulna you are going there at your own risk.
Minħabba l-bomb.
Għal-riskju tagħkom minħabba l-bomb li hemm li huwa post perikolus ħafna Għaxana konna rridu naħdu l-lejl kollu hemm, għax dalla safar, jgħixu l-ħajja tagħhom kollha fuq il-baħar matul il-ġurnata.
U jitlu
bil-lejl biex isuqqu l-frieħ bil-lejl. Kien ikunu fuq l-art biss meta kien ikunu qegħdin insaħlu l-bajt. U idumu ħafna, jiġifieri ir-raġel idum pereżempju tliet ijiem, imbagħad itbidlu l-mara, ddum tliet ijiem il-mara, jiġifieri l-ċief, il-garni u l-kanġu. U għamilna, minn dak nhar sal-lum jien dejjem mort fil-fla. Tliet darbiet, erba' darbiet, ħames darbiet.
Fajt issu regolarment fis-sena.
Biss fis-sena.
Kull sena.
Konna norganizzaw. U issa minn meta bdejna ġibna anke esperti minn barra Blue Life Projects u bdejna sistema differenti ta' dawn il-viżits. Imma biex niġi għal dak iż-żmien, kienu ġieli beżżaw lill-mara tiegħi. Biex iwaqfuna u fil-1970 l-ewwel suċċess li għamlet is-Soċjetà Ornitoloġika kienet meta pruvat tgħin lill-gvern u ġalu iwaqqaf dan il-bombardamenti u kien twaqqaf fil-1970 u għamilna ktieb u kienet bħala parti mill-European Conservation Year, il-Council of Europe, dak iż-żmien kienet għamlet the first European Conservation Year.
X'kien jisimha?
Bħala, se ngħidlek, u bħala kontribut Malta għamlet waqfet il-bombi fuq filfla u aħna bħala kontribut bħala soċjetà għamilna bers ta' disolv filfla. Konna ktieb jien ktejjeb jiedu Charles Gawċi fuq l-istudji li konna għamilna mill-elf mill-bidu sa' 1970 u x'kollha tgħallimna sa dak iż-żmien.
Par pereżempju?
U bdejna waħlu l-xogħol li għamilna dak iż-żmien, illum ukoll għadu jservina, għax illum ġieli naqbdu għasafar minn tal-ewwel snin ta' meta konna mmorru hemmhekk. Aħna pereżempju
rajna tibda safar jiexu ħajja twila ħafna tal-baħar.
Iva, iva, ċief għandna ċief li lhom biex rieket kważi 27 sena. Għandna kanġu ta' filfla 23 sena, kanġu li huwa ftit ikbar minn għasfur tal-bejt. Għax dawn ibidu bajda waħda biss. Meta sfrattatilhom sena, allura bil-fors li naturalment dawn il-ħajja tagħhom hija twila ħafna. U ċiefa, pereżempju, għalhekk jgħidu l-ċiefa, għax hija meta wieħed jgħidu l-ċiefi għax ikun stonkus, għax din tgħix ħajja jibsa fuq il-baħar u tbejjed ġol blat fil-blat fuq il-kosta tal-baħar.
Jien ħankobru taħħar biċċa fuq fil-flam misteru għalija kif dawla safar hemm xi tliet safar tal-baħar ebejtu fuq.
Iva.
Kif irnexxilhom isalfaw għal 40 sena b'dak il-bombardament?
Le, kienu kważi aħna rajna illi żdiedu. Kienu wara li wara żdiedu. Kenna għadha xi inta problema żgħira għax imbagħad dit iżdiet ukoll il-gawija. Il-gawija meta kienu qegħdin jibbombardjaha kienet waqfet, kienet bejjed biss ta' ċenċ. Imbagħad imxiet minn ta' ċenċ għal fuq il-filfla. Ta' min insemmi li fl-1978 imbagħad sar qatt li għadda mill-Parlament, mhux just regulations li għaddihom pereżempju Ministru.
Imma ngħidu.
Ekku, imma qatt illi rrid ikun bilfu mill-membri kollha u fin-1978 kienet ġiet iddikjarata riserva naturali.
L-ewwel waħda f'Malta ġifieri.
Imma kienet strikt, jiġifieri li inti ma tistax il-Ministru ma jista' jtik permess tal-ambjent li tinżel fuqha jekk mhux għal studju jew edukazzjoni. U bħala għanna żewġ postijiet biss illu. Għanna filfla u fungus rock. Għax fungus rock ma tistax li titla fuqha mingħajr permess. U l-permess jista' jingħata biss għal studju.
Ġo. L-aħħar mistoqsija fuq filfla, x'din kull meta nitkellem fuq din id-daqsxejn ta' gżira ma' kemm ma' tfal anke għalliema jsemmuha. U naf li mhix vera, ma' kif vera diffiċli biex tikkonfiġru li mhix vera, dejjem isemmu l-klip il-baħar madwar filfla. Ħanħoġġ daqsxejn mistoġġel, però nixtieq tiċċara dejja għax hawn min jimmaġina xi post imdawra bil-klip il-baħar, ma nafx minn fejn ġiet.
Jiena
naf li mhux vera, imma kemm diffiċli biex lin-nies tikkonfiġrihom li mhux vera.
Sittek se saqsini l-ilgrem xogħol ta' filfla għandha żewġ tidnub. Għax dikka kienet l-idea tan-nies.
Dikka tanka fid-demfil.
Imma dak jiġri hekk għaliex il-gram xulla jaf ikolla żewġ tidnub għax inqatala wieħed u jibqa' mwaħħal imbagħad it-tella ieħor minn fejn ikollha l-qasma. Imma le, dak din għaliex madwar fil-fil wada xen font u jajdu illi dan jena għatmarajt
għatmarajt xej
għatmarajt klip il-bahar u għamilt ġirani fuq fil-fla madwar fil-fla imma anki l-ikbar kelb il-bahar li kien għabat minn sajiet minn wiet iż-żurri li kien għabdu xi mil il-bot barra minn fil-fla għala baqat jisu fuq
ħadet il-fama u baqat bija
imma dnif il-ġili rajna kultant
fil-qrib
mux il-bot palba ġil rajna minn fuq il-vapur tawdex. Jena niftakar dari konna narawhom fuq il-vapur tawdex jersu fuq il-vapur.
Ġo, ħareġu mmorru lura għal snin 60 meta twaqfet il-soċjetà orniġoloġika għax xi ħaġa li tinteressani anke lili. Ir-reazzjoni tal-pubbliku ta' kizmin x'kienet brawkom bħala nistrambi anke l-kaċċaturi fis-sens semmejt inti kien hemm żmien ta' overlapping fis-sens li kont nassab. U deġa membru fil-soċjetà ornitoloġika fil-Birdlife Malta. Ċifieri, dak iż-żmien il-perception tan-nies għal dawn in-nies forsi jarawhom jiġru bit-tromba, x'kienet?
Ma kienx reazzjoni kbira negattiva, u r-raġuni kienet, għax aħna konna soċjetà żgħira. U speċi ħaduna u iva dawn erba' lafat għax ġili kien jgħidu għandna hekk, erba' lafat. Allura inti. Jibdew jagħtu każek meta inti turi s-serjetà. Aħna l-iktar ħaġa illi għamlitilna l-ewwel speċi li bdejna nissemmu Malta meta waqqafna triq li kienet se tgħaddi minn ġie nofs l-għadira.
Fejn illum hemm ir-riserva?
Fejn hemm illum ir-riserva tal-għadira. Triq kienet se tiġi hemmhekk triq fi żmien għad niftakar kien hemm il-Prim Ministru fil-bidunet George Borch Olivier. Kienu pjanawlu il-periti kienu pjanawlu triq li għaddeja li se tgħaddi minn ġol nofs l-għadira. Waħna l-għadira għalkemm kienet għadha tinkera għall-kaċċa dejjem rajna fija
potenzjal
kbir. Issa aħna l-Maltin bħal San Tumas irridu naraw u nmissu bidejna biex nemmnu. Għall-ewwel l-soċjetà wiva dawn huma. Imma meta mbagħad aħna permezz ta' bdejna qajmu kuxjenza.
Perseju biex waqftu dan il-proġett. Main Road.
L-ewwel net aħna bdejna. Aħna wara li bdejna
soċjetà. Nimmaġina ġifieri ma setax tiftaħar li għandek 3,000 4,000.
U lex għandek membri konna ftit, konna tużżana u nofżex tużżani membri dak iż-żmien attivi. Kenna xorti nkunu iktar minn attivi, amma kenna ftit li kienu jissapportjawna bil-membership fee, ma attivi konna ftit. Imma aħna pereżempju dik li l-fatt illi kienu twaqfu l-bombi fil-1970 u ħriġna l-ewwel ktejjeb. U mbagħad wara din tal-għadira ftit wara ħriġna l-ktejjeb fuq l-għadira biex nuru l-importanza tagħha. U ġarna l-International Council for Bird Preservation li l-lumija BirdLife International li ħana konna membri taħħa, konna sezzjoni membri taħħa ta' Malta, kitbu kienu l-gvern u l-gvern ta' widen taħħom u speċi waqfet it-triet, bdew jgħidu, dana bdew jisarfu xi ħaġa. Imma li żjed minn 1980 l-hawn l-iktar li ħaddanin għal żewġ raġunijiet. Fl-ewwel 1980 għamilna l-ewwel protesta fit-triq kontra l-kaċċa. U monna l-busket u l-kacċaturi għalu għaj għonek dawni għablilna
anka fil-midja kienet jina niftakar ġifiri kontat nitifel dak
u l-għadda tal-kacċaturi twaqfet wara li kienet waqfet il-soċjetà
ornitoloġika
u kienet waqfet b'reazzjoni għalina u kienet totalment differenti għal-bidu kien hemm president tabib li kien minħalluqa niftakar tajjeb u kien għad m'hemmx dik il-friction illi hemm kważi illum. Allora meta dawn imbatraw li aħna qegħdin nipprotestaw u li fin-1980 bdew il-liġijiet ukoll, tlabna l-liġijiet u għenna l-gvern biex jagħmel l-ewwel liġijiet għax kien ilhom ma jinbidlu mill-1936 immaġina u għamel l-ewwel liġijiet.
Min jaf x'kien fihom biex ifidgħu ta' qabel it-tmenin.
Xejn, ħmerijiet. Aħna il-Birds of Prey sal-1989 kont għadek tista' tispara fuqhom. Il-kuċċard, illum anke l-għadda tal-kaċċaturi stess, tajt jiena marriċ min jispara fuq tajr protett. Tajr protett, u għakandu jkun. Tajr protett, dak iż-żmien ma kien hemm xejn. Illum hemm numru ta' speċi li wieħed jista' jikkaċċjahom, l-oħrajn kollha protetti. Għax konna mbagħad biżmien għamilna dik li jgħidula positive legislation. Li inti mhux tgħid dallas fur protett, dallas fur protett, dallas fur protett, le. Tgħid dallas fur tista' tikkaċċjah u dallas fur tista' tikkaċċjah. L-oħrajn kollha protetti. Allura inti għandek iktar positive dik li jgħidu positive bear protection. U meta ħarġu l-liġijiet fil-1980, hemm bdew jieħdu l-soċjetà bis-serjetà. U wara li għamlet kodda baw jistu xi 50 għamilna protesta fil-Busquets.
Kienet ħed kbir xi niftakar Malta u lili minna program sieħ fuqha. Żgur,
u kienet tafawna l-ġebel u kellna Taljan qiegħed magħna kienu laqtuh f'rasu. Imbagħad xahar wara jew xi ftit wara għamlet protesta kbira laqda tal-kaċċaturi. U taf inti l-għadar kaċċaturi.
Imlew.
Imlew il-pjazza li kien hemm ir-Rabat. Ġifieri, però aħna ma qtajniex qabla. Jiena wara li mbagħad barra li kont kelli pożizzjonijiet fis-soċjetà u mbagħad bdejt inħalli ftit ftit għax bdejt ikolli pożizzjoni fil-gvern għax minn teacher mort environment officer meta twaqqaf l-ewwel darba l-ambjent id-Dipartiment tal-Ambjent li kienu daħluli ukoll fid-Dipartiment tal-Ambjent biex ngħin lill-gvern kif għax irid jgħid.
Kont tiġi kritikat fuqek fil-fatt.
Użgur, mhux darba tnejn, imma jiena għamil żmien b'żextik people, kappell tal-Bird Life u tal-EBOS u kappell tal-gvern. Imma l-għan tiegħi kien dejjem il-ġid tal-għasafar, ta' Malta u tal-ambjent. U jien dejjem ma kontx bniedem li kont estrem. Jien anki kont fuq il-Planning Authority, nies ħawċin kont ngħinhom għaliex kont nara li ċertu regulations li huma jgħoddu għal nies għal tatas li ma m'għandekx tgħoddhom
għal għawdex.
U ġi li kienu kunaw kont naf li hemm ċertu żvilupp li m'għandux isir. Imma kien żvilupp ma nistax inti tgħid għal kollox xejn. Għax imbagħad l-aħħar ibqgħu kif konna ngħixu mieta snilu. Il-ħażin huwa meta l-iżvilupp ikun mhux żvilupp sostenibbli. Jew ikun għax inti se tibni dejjem titgħid fejn. Altru tibni lukanda f'nofs il-Busquets. Meta kienu bnew ir-Roadhouse u li kien diżastru li nbni ġo l-Busquets.
Għadha ferit li ma tfeqqat.
Għadha ferit li ma tfeqqat. U għaltru
inti
għamilt xi ħaġa għat-turisti f'post turistiku, tifhem li aħna llum irridu ngħixu minnu, u llum li rridu ngħixu wkoll mit-turizmu għax il-gross il-GPD mit-turizmu huwa għoli ħafna, irridu nibżgħu għalih, u rridu nibżgħu għalih mhux billi nibnu l-Briġista lejn Għawdex jew nagħmlu t-tunnels. Illum jien biex immur bil-vapur bil-karozza biex nitlaq nasal mill-melliħa aw nasal minnaħa l-oħra miċ-ċirkewwa sal-belt, illum ma stajx nasal il-belt, allora kif se nasal meta jkun hemm iżjed traffiku bil-bridge? Aħna rridu il-gowżew channel b'saħħitha bħalma llum iżjed saħħitha u li anki jiksiru vapuri li jaħdmu għall-belt biex mirid imur il-belt biex joħu l-karozza. U naqsu l-pollution, naqsu l-traffiku, illum diżastru sa kemm għaddejt jien minn toroq u sajn dawn, mhux minn toroq dojoq, biex għad wasalt sal-imdina llum, ħadd ma nafx kemm, aħna rridu illi għawdex isirek ukoll, aħna diġà illi għawx ibdew igergru, għax biex tkun ir-Rabat u tgħaddi minn ġo ir-Rabat.
Hija teħel.
Teħel, illum, diża, irridu inżomm. Waħna kenna bżon daw kixxara banks gbar għaw dirx biex ndawru t-turisti, irridu għaddu minn ġettoro dojo tal-irħula tagħna, hemm minn basis. Iva, aħna mhux kontra l-iżvilupp, mhux veru, aħna rridu li l-affarijiet isiru baqal bil-ħsieb. Ħalli jgawdi kulħadd, u aħna l-għawċin ingawdu lil għawdex kif inullu. Għax għawdex m'għandniex nagħmlu ħsab jaħa t-turisti, biss irridu nagħmluh għalina, għax aħna ngħixu għaw.
Però notajt improvement għaliex.
Le.
Per eżempju, kien hemm żmien fejn kienu jgħidu pereżempju rridu niġu eżatt bħal Maltin.
Dikha ħażin.
Ma tantx qed nismagħha.
Le, m'għadix għax illum l-għawċin bdew.
Anka per eżempju
titgħallem għax aħna
taħondoq ir-rummin, il-poplu stess tal-qala per eżempju. Kważi ġie mobilizzat jirreġistri dal-mostruzità.
Eżatt. Għandu jsir żvilupp f'ħondoq ir-rummin. Jimma narax li leha, imma skont kif. Skont kif. Għax dan kollox. Jiena d-dar tiegħi nagħmel xi ħaġa ġod-dar tiegħi, niżviluppa xi ħaġa ġod-dar tiegħi li narraqa, jew li nagħmel aktar komda u sabiħa. U ma rridux aħna inħarsu nilbsu żarbuni li ma jiġinix.
Dejjem niżommu.
Inti għandek titiżżomm daqs tal-pajjiż ukoll. Jalla jibqgħu jiġu turisti, jalla jibqgħu jiġu ħafna Maltin għawdex, jalla jgawduh magħna, imma aħna rridu nibżgħu għalih.
Ġew fadilna żewġ minuti biss u xtaqna laqda lill-programm billi tgħidilna fil-qosor xi karigi li kellek fl-MOS li mbagħad saret BirdLife Malta.
Jiena kifat li dħalt fl-ewwel sena fl-1962. Fl-1965 kont diġà imbagħad assistent segretarju u teżorier f'Malta tas-soċjetà kollha. Xi sentejn wara sirt segretarju tas-soċjetà. Domt 10 snin segretarju, imbagħad.
U x'kien ix-xogħol għax jisma' ħafna x'jagħmel segretarju.
Dak iż-żmien segretarju kien kollox hu tittamel kollox biż-żomm il-minuti, tlaqa' il-komitat, tiddeċidi ikollok
il-backbone tas-soċjetà.
Imbagħad kont wara. Wara segretarju ġejt elett president u dom 12 sena.
12 sena.
President. U jien dejjem emmint bl-edukazzjoni. U waqt li jiena kont għadni qiegħed bħala segretarju waqqaft it-taqsim taż-żgħażagħ. Għax jien dejjem għadt illi inti għall-futur jekk inti ma tinvestix u trid tinvesti fiż-żgħażagħ fl-edukazzjoni.
X'il-kbar jikbru ma kienx hemm jibdel.
Is-soċjetà ornitoloġika illum BirdLife Malta l-iktar ħaġa li għamlet ħaġa tajba hija l-edukazzjoni.
Ma kienx iżdom għal 50 sena u iktar kieku.
Żgur, u llum waħda mill-iktar xogħol li għandha hija l-ikbar sezzjoni li għandha hija taż-żgħażagħ tat-tfal li jagħmlu ħafna xogħol u tagħmel id-dinja waħda programmi fl-iskejjel, fl-edukazzjoni, għax in-nies titgħallimhom. Dana jiena kont injuranta għall-aħħar fil-bidu, ħadd ma jkun jaf xejn, biżmien titgħallem u ċertu nies jitgħallem. U aħna, il-Maltin u l-Awċin, aħna qegħdin nitkellmu fuq l-Awċin, għandna moħħ u qalb daqs ta' kull barrani.
Perswas.
U bħalma l-barranin kapaċi jagħmlu affarijiet tajbin, aħna l-Awċin ukoll kapaċi nagħmlu l-affarijiet għax kif għatlek għandna qalb u moħħ u għajnejn bħal ta' barranin. Irridu nitħallmu biss. U nifmu fil-kapaċità tagħna. Jien dejjem qatt illi aħna m'aħniex inqas minn ħadd ieħor.
Ġew ħanqfu hawnhekk għaliex il-ħin għaddienna, però nistiedlek biex il-ġimgħa d-dieħla terġa' tingħaqad magħna ħalli inkomplu naqsmu miegħek dawn li ħsibitu esperjenzi miegħek għall-programm ieħorġ mill-natura. Nirringrazzjak u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.